خواه موجلرده آزادلیک برگرن گپرمز. Assalomu alaykum. Bugun 2-may dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Birinchi raqamli terrorist nomi bilan tanilgan Al-Qoida lideri Usama bin Laden o'ldirildi. AQSh hukumati bin Laden o'limi ortidan kutilayotgan ehtimoliy terror tahdididan ogohlantirdi. O'zbekiston tuzumiga qarshi yana bir tashkilot tuzildi. O'z-o'zini himoya qilish qo'mitasi deb nomlangan yangi guruh O'zbekistondagi diktaturaga qarshi bayonot bilan chiqdi.
Maqsadimiz partiyalarni boshini bir joyga to'plash, keyin diktatorlik tuzumini izdan chiqarishga bir harakat.
Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning chegarada o'z qo'shinlarini mustahkamlayotganidan ogohlantirdi. O'zbekistonga Qirg'iziston tomonidan kim yoki nima tahdid qilyapti? Qurultoyning yangi sonida Usama bin Laden o'limiga munosabatlar, shuningdek dastur davomida erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari bilan ham tanishasiz. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon Var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. 11 sentyabr voqealaridan 10 yil o'tib, AQShga qarshi terror hujumiga mas'ul ko'rilgan Usama bin Laden o'ldirildi. AQSh prezidenti Barak Obama 1 may kuni oqshom Al-Qoida harakatining asoschisi va yetakchisi Usama bin Laden o'zining Pokistondagi Abbottabod shahridagi yashirin manzildan topilgani ham o'ldirilganini ma'lum qildi.
Tonight I can report to the American people and to the world.
Bu oqshom men Amerika xalqi va dunyo ahliga AQSh kuchlari Al-Qoida yetakchisi va minglab begunoh erkaklar, ayollar hamda go'daklar o'limiga mas'ul bo'lgan Usama bin Laden o'ldirilgan amaliyotni o'tkazganini e'lon qilaman, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Usama bin Laden AQShning sobiq prezidenti George Bush boshlab bergan aksil terror urushi davrida 10 yillab unga tuzoq qo'yilgan Pokiston va Afg'oniston chegarasidan emas, balki Islomoboddan 100 km narida bo'lgan anchagina zamonaviy qariyb 1 million aholi yashaydigan shaharning qoq markazida o'ldirildi. Al-Qoida yetakchisi o'limiga oid so'nggi tafsilotlarga ko'ra, 1-may kungi amaliyot chog'ida bin Laden AQSh harbiylariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va natijada uning o'g'li ham otib o'ldirilgan. Usama bin Laden dengizga ko'milgani aytilmoqda, ammo bu xabar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. AQSh hukumati Al-Qoida tahdid solgan davlatlardagi elchixonalarini bin Laden o'lim ortidan kutilayotgan ehtimoliy terror tahdididan ogohlantirdi va xavfsizlikni saqlash choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Dunyo yetakchilari ham Usama bin Laden o'ldirilganini olqishlamoqda, ammo terror tahdidi saqlanib qolayotganidan ogohlantirmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bin Ladenning o'limi NATO ittifoqchilari va terrorga qarshi kurashga qo'shilgan boshqa davlatlar uchun ulkan yutuq ekanini ta'kidlar ekan, kelgusida yana ekstremist kuchlar uchun xavfsiz makonga aylanmasligini ta'minlash yo'lida NATO Afg'onistondagi missiyasini davom ettirishini aytdi. Usama bin Laden o'limidan so'ng Kobulda so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa toliblarni kurashni to'xtatishga chaqirdi.
بس سلام میکنن که بر طالبان که عبرت بگیرند از این کاری که
من طالبلرنی کهچه Abbottabodda sodir bo'lgan voqeadan saboq chiqarishga va kurashdan o'z vatanida musulmon birodarlari hamda bolalarni o'ldirishdan to'xtashga chaqiraman. Agar ular hozirga qadar saboq chiqarmagan bo'lsa, umid qilamanki, bugun ular o'z xalqi bilan kurashmasligi kerakligini tushunib yetgandir, dedi Afg'oniston prezidenti. Shuningdek, Karzai bin Ladenning Pokistonda o'ldirilishi dunyo jamoatchiligi uchun terrorga qarshi kurash Afg'onistonda bormayotganiga yana bir dalil bo'lganini ta'kidladi. Toliblarning Pokistondagi tarmog'i sanalgan Tahriki Taliban guruhi esa Usama bin Laden o'limi uchun AQSh va Pokistondan qasos olish niyatini bildirdi. Guruh matbuot vakili Ihsonulloh Ihson Pokiston toliblari, Pokiston hukumati yetakchilari, armiyasi va AQShga qarshi hujum qilishga qaror qilganini e'lon qildi. Bundan tashqari Falastindagi Hamas harakati ham bin Ladenning o'ldirilganini qoraladi va uni haqiqiy shahid ketgan jangchi arab deb atadi. AQShning Washington va New York shaharlarida esa qariyb 3000 odamni hayotdan olib ketgan 11 sentyabr hujumini uyushtirganlikda ayblangan Usama bin Laden o'limini minglab amerikalik bayram qildi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklarimiz. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga moyil kuchlar Misrata shahridagi isyonchilarga qarshi yana hujum qildi. Tanklar yordamida qilingan hujum natijasida kamida 6 odam o'ldirilgani, yana o'nlab odam jarohatlangani aytilmoqda. Liviyadagi 3-chi yirik shahar sanalgan Misrata ayni kezda Qaddafichi harbiylar tomonidan o'rab olingani xabar qilindi. Tripoli shahrida esa Muammar Qaddafining 2-chi o'g'li Saif al-Arab Qaddafi va uning 3 farzandini dafn qilish marosimiga hozirlik bormoqda. Ular shanba oqshom NATO kuchlari hujumi chog'ida o'ldirilgani aytilgan. Qaddafi oilasi a'zolari o'limidan g'azablangan olomon yakshanba kuni Liviyadagi Britaniya va Italiya diplomatik korpuslari binolariga hujum qildi. Natijada Britaniya Londondagi Liviya elchisini mamlakatdan chiqarib yubordi. Suriya xavfsizlik xizmati mamlakat bo'ylab demokratik islohotlarni talab qilayotgan yuzlab namoyishchini hibsga oldi. Bu haqda mahalliy huquq faollariga tayanib Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra, hozirda xavfsizlik kuchlari Dara shahrini tanklar bilan o'rab olgan. Shuningdek, Qamishli, Raqqa va Damashq shahri tegrasida ham namoyish tashkilotchilari hibs qilingani aytilmoqda. Suriyaliklar prezident Bashar al-Asadning ketishini talab qilmoqda. Bu talab bilan o'tgan namoyishlar chog'ida hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan namoyishchilar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 560 kishiga yetgan. Bugun Xoms shahrida namoyishchilar chiqishi davom etdi. Bu hafta Suriya muxolifati mamlakatning turli shaharlarida qamalni yorib o'tish haftaligini e'lon qilgan va bu hafta davomida namoyishlarni davom ettirish niyatini bildirgan. Yaman prezidenti Al-Abdulloh Solihni hokimiyatdan chetlatish to'g'risidagi kelishuv bekor bo'lishi mumkin. Bugun Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi bosh kotibi Abdullatif bin Rashid Al-Zayanining kelishuvni saqlab qolish maqsadida poytaxt Sanaga kelishi kutilmoqda. Yamanni 33 yildan beri boshqarib kelayotgan Solih bir oy ichida prezidentlikdan ketishni ko'zda tutuvchi kelishuvni shanba kuni imzolash kerak edi, lekin Solih bu kelishuvni prezident sifatida imzolashdan bosh tortib, Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo Qatar ilgari surgan taklifga e'tiroz bildirdi. Solih ketsa, u arab davlatlarida ko'tarilgan noroziliklar to'lqinida ketgan 3-chi prezident bo'lishi mumkin. Bugun Isroilda Holokost kuni xotirlanmoqda. Yahudi jamoasi 1945 yilda qariyb 6 million yahudi Gitler yetakchiligidagi nemis armiyasi tomonidan o'ldirilganini aytib keladi. Bugun Isroilda qurbonlar xotirasiga 2 minutlik sukut saqlandi. Mamlakatdagi barcha transport vositalari 2 daqiqaga to'xtadi. Shuningdek, 7 ming yahudi Polshadagi Osvinsum qamoqxonasi yonida marsh o'tkazdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Eng so'nggi xabarimiz esa O'zbekistonga oid. O'zbekistonlik ekspertlar mamlakatda atom elektr stansiyasi qurilishi mintaqadagi energetik muammolarni hal qilish uchun asos omil bo'lishi mumkinligidan bahs etmoqdalar. Bu haqda O'zbekistonlik ekspertlar Aleksey Strokov va Vladimir Paramonovlarning Qirg'izistondagi strategik tahlil va taxminlar instituti tomonidan chop etgan Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi energetik siyosat istiqbollarini baholash uchun asosiy ssenariylar va tavsiyalar tadqiqotida aytiladi. Mualliflarga ko'ra, Markaziy Osiyoda uran xomashyosi zaxirasi ulkanligini va Yevropa ittifoqining rivojlangan atom energetikasiga egaligini hisobga olgan holda Yevropa va Markaziy Osiyoning atom sohasidagi hamkorligi strategik yo'nalish bo'lishi mumkin edi. Shu bilan birga tadqiqotchilarga ko'ra, Markaziy Osiyodagi yadroviy yonilg'isi ulkan zaxiralarini mintaqaning energetik balansiga jalb etilishi bu hudud uchun og'riqli bo'lgan suv energetika masalasini hal qilishda ham yordam berishi mumkin. O'zbekistonlik ekspertlarning hisobotlariga oid barcha tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozirgacha olingan xabarlar mana shulardan iborat.
Barnanvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, siz Ozodlik Mobi yordamida mobil telefonlari orqali Ozodlik saytiga kira olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 11-sentyabr voqealaridan 10 yil o'tib, AQShga qarshi terror hujumiga mas'ul ko'rilgan Usama bin Laden o'ldirildi. Al-Qaida yetakchisi o'limiga oid yangi tafsilotlarga ko'ra, 1 may kuniga amaliyot chog'ida bin Laden AQSh harbiylariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va natijada uning o'zi va uning o'g'li otib o'ldirilgan. AQSh hukumati Al-Qaida tahdid solgan davlatlardagi elchixonalarini Bin Laden o'limi ortidan kutilayotgan ehtimoliy terror tahdididan ogohlantirdi va xavfsizlikni saqlash choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
11 sentyabr kuni Nyu-York shahridagi egizak binolarga uyushtirilgan terror hurujidan so'ng Usoma bin Laden nomi dunyo bo'ylab tilga tushgan, uni maf qilishga qaratilgan aksil terror urushi esa 21-asr hukumatlarining birinchi darajali vazifasiga aylangan edi. Ana shu voqeadan qariyb 10 yil o'tib, AQSh prezidenti Barak Obama 1-may kuni oqshom Al-Qoida harakatining asoschisi va yetakchisi Usoma bin Laden o'zining Pokistondagi Abbottabod shahrida yashirin manzilidan topilgani hamda o'ldirilganini ma'lum qildi.
Tonight I can report to the American people and to the world.
Bu oqshom men Amerika xalqi va dunyo ahliga AQSh kuchlari Al-Qoida yetakchisi va minglab begunoh erkaklar, ayollar hamda go'daklar o'limiga mas'ul bo'lgan Usoma bin Laden o'ldirilgan amaliyotni o'tkazganini ma'lum qilaman, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Usoma bin Laden AQShning sobiq prezidenti George Bush boshlab bergan aksil terror urushi davrida 10 yillab unga tuzoq qo'yilgan Pokiston va Afg'oniston chegarasidagi qabilalar nazorat ostida bo'lgan hududda emas, balki Islomoboddan 100 km narida bo'lgan va anchagina zamonaviy qariyb 1 million aholi yashaydigan Abbottabod shahrining qoq markazidan topildi. Aytilishicha, prezident Obama mart va aprel oylarida Al-Qoida yetakchisini yo'q qilish operatsiyasini rejalashtirish bo'yicha xavfsizlik kengashining bir necha majlisida shaxsan ishtirok etgan va o'tgan juma kuni Obama operatsiyani o'tkazish uchun yashil chiroq bergan. Al-Qoida yetakchisi o'limiga oid yangi tafsilotlarga ko'ra, AQSh qo'shinlarining Pokiston maxsus xizmati bilan hamkorlikdagi 1-may kungi amaliyoti chog'ida Bin Laden AQSh harbiylariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va natijada u va uning o'g'li ham otib o'ldirilgan. Barak Obama bu tafsilotlarni oshkor qilib, AQSh televideniyasi orqali qilgan murojaatidan so'ng G'arbning birinchi raqamli dushmani deb qaralgan terrorchining o'limini bayram qilgan amerikaliklar Vashington va Nyu-York shaharlari markazlariga yig'ildilar. AQSh bayrog'ini ko'targan odamlar shu bilan terrorga qarshi urush tugaganiga umid qilmoqda, ammo prezident Barak Obama bu bilan terrorga qarshi urush tugamagani, aksincha bundan buyon yanada ehtiyotkorlikni oshirish zarur ekanini alohida uqdirdi.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's
Bin Ladenning o'ldirilishi mamlakatimizning Al-Qoidani yo'q qilishga qaratilgan urinishlarda shu paytgacha erishgan eng katta yutug'i bo'ldi. Biroq uning o'limi bu urinishlarimiz yakunlanganini anglatmaydi. Al-Qoida bizga qarshi hujumlarni uyushtirish harakatlarini davom ettirishiga shubha yo'q. Biz mamlakat ichkarisi va tashqarisida harakatlarimizni davom ettirishimiz shart va davom ettiramiz, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. Shu bilan birga AQSh prezidenti yana bir bor bu kurash islom diniga emas, balki insoniyatga qarshi jinoyat sodir etayotgan terror ularga qarshi qaratilganini ta'kidladi. AQSh hukumati Al-Qoida tahdid solgan davlatlardagi elchixonalarini Bin Laden o'limi ortidan kutilayotgan ehtimoliy terror tahdididan ogohlantirdi va xavfsizlikni saqlash choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Prezident Obama ogohlantiruv ayni kezda dunyoning ko'plab yetakchilari og'zidan yangramoqda. Jumladan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Bin Ladenning o'limi NATO ittifoqchilari va terrorga qarshi kurashga qo'shilgan boshqa davlatlar uchun ulkan yutuq ekanini ta'kidladi. Ammo Rasmussen kelgusida yana ekstremist kuchlar uchun xavfsiz makonga aylanmaslikni ta'minlash yo'lida NATO Afg'onistondagi missiyasini davom ettirishini aytdi. Yevropa komissiyasi matbuot vakili Pia Arenkilde Hansen ham bu borada bayonot berib, Usomaning zimmasida jinoiy javobgarlik borligini eslatdi.
Osama bin Laden was a criminal who was responsible for
Osama bin Laden minglab begunoh odamlar hayotiga zomin bo'lgan vahshiyona terror hujumlari uchun jinoiy javobgar bo'lgan shaxs edi. Uning o'limi dunyoni xavfsizroq qiladi va ayni paytda bunday jinoyatlar javobsiz qolmasligini ko'rsatadi, dedi Yevrokomissiyasi rasmiysi. Osama bin Laden o'limidan so'ng Kobulda so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa toliblarni kurashni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, Karzai bin Ladenning Pokistonda o'ldirilishi dunyo jamoatchiligi uchun terrorga qarshi kurash Afg'onistonda bormayotganiga yana bir dalil bo'lganini ta'kidladi. Falastin muxtoriyati matbuot kotibi Hassan Xatib bin Ladendan qutilganimiz yaxshi, ammo undan qolgan merosdan ham qutulish lozim, dedi.
Getting rid of Bin Laden is good for the cause of peace.
Bin Ladendan qutulish dunyo bo'ylab tinchlik saqlanishi uchun juda yaxshi, ammo endigi ish undan qolgan uslublar. Bin Laden va u kabi boshqalar o'ylab topgan va dunyoda tarqatgan zo'ravon uslublarga barham berish kerak, dedi Falastin muxtoriyati rasmiysi. Dunyo rasmiylarining ogohlantiruvlariga tasdiq o'laroq, toliblarning Pokistondagi tarmog'i sanalgan Tahriki Tolibon guruhi Usoma bin Laden o'limi uchun AQSh va Pokistondan qasos olishini bildirdi. Guruh matbuot vakili Ehsonulloh Ehson Pokiston toliblari, Pokiston hukumati yetakchilari, Pokiston armiyasi va AQShga qarshi hujum qilishga qaror qilganini e'lon qildi. Bundan tashqari Falastindagi Hamas Islomiy qarshilik harakati ham Bin Ladenning o'ldirilganini qoraladi va uni haqiqiy shahid ketgan jangchi arab deb atadi.
Rahmat Barno, demak bu Usama bin Laden o'limiga oid so'nggi tafsilotlar va u orqasidan yuzaga kelgan munosabatlarga oid ma'lumotlar edi. G'arbda Usama bin Ladenni birinchi raqamli dushman deb hisoblashardi. Shuningdek, islom olamida ham bin Laden begunoh odamlar o'limi, shu jumladan Al-Qoida jangarilari o'tkazgan terror hujumlarida qurbon bo'lgan begunoh musulmonlarning o'limida ham ayblanib qoralangandi. Ayrim musulmon davlatlarda u o'zining zo'ravonlikka asoslangan jihodiy maqsadlari yo'lida tinchlikparvar bo'lgan, islom diniga xiyonatda ayblangan. Ayni paytda Usama bin Ladenning harakatini quvvatlagan, uning AQSh va ba'zi arab davlatlari kofir degan qarashlarini ma'qullab, unga ergashganlar ham oz bo'lmadi. AQShning Washington va Nyu-York shaharlarida 11 sentyabr hujumini uyushtirganlikda ayblangan Usama bin Ladenning o'limi minglab amerikaliklar tomonidan bayram qilinyapti. Ushbu bayram shodiyona tasvirlangan video tasvirni siz Ozodlik saytida ko'rish, tomosha qilish imkoniga egasiz. Ushbu video tasvir, ya'ni Washingtonda bin Laden o'limi nishonlanayotgani borasidagi video tasvir Ozodlik saytiga joylashtirilgan. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. AQShda Usama bin Laden o'limi nishonlanayotgan bir paytda toliblar va Hamas Usama bin Laden o'limini qoralab chiqdi. Yuqorida Barno Anvar bu to'g'rida gapirib o'tdi. Usama bin Laden o'limi ortidan O'zbekiston Islomiy harakati va toliblarning harakati qanday bo'ladi? Qabuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan ayni mavzudagi lavhasi bilan.
Usama bin Ladenning Pokistonda nobud etilgani borasidagi xabar Afg'onistonda ham ko'pchilik uchun qiziq bir yangilik bo'ldi. Afg'oniston xususiy telekanallari ushbu hodisa yuzasidan maxsus jonli ko'rsatuvlar berib kelmoqdalar. Ma'lumki, Usama bin Laden toliblar hokimiyati davrida Afg'onistonda qolib, Al-Qoida harakatini boshqardi va toliblar harakati faoliyatlariga yaqindan yordam ko'rsatib keldi. O'sha paytlarda O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari va ushbu harakat liderlari Tohir Yo'ldosh va Jumaboylar ham Afg'onistonda toliblar va Al-Qoida bilan yaqin hamkor sifatida faoliyat olib borardilar. Al-Qoida tarmog'i rahbarining o'limi mazkur harakat qolaversa toliblar va O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Ushbu savol bilan Faryob viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi a'zosi injener Muhammad Hoshim O'rtoqqa murojaat qildim. Injener o'rtoq, Usama bin Ladenning halokati dunyo bo'ylab Al-Qoida terror tarmog'i faoliyatlariga vaqtinchalik salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin deydi. Unga ko'ra, Afg'onistonda amalga oshiriladigan terror hujumlariga Pokiston razvedka xizmati bilan yaqin aloqada bo'lgan haqqoniy terror tarmog'i muhim rol o'ynaydi.
Usama bin Laden degandan so'ng bu Al-Qoidaning lideri kattasi. U ko'p zahmat tortgan, sifrdan shuru qilgan Al-Qoidani ijodiga, u ta'sisiga, u faoliyatlariga yaqinan ta'sir manfi taylaydi. Ammo biz bilamizki, buni boshqa afrod mutafakkir, mavzoi mutafakkir ham bor, masalan, Eymon az-Zawahiri. Bahama hol yaqinan zamon-zamon ta'siri manfi ketiradi.
Suhbatdoshning fikricha, Usama bin Ladenning nobud etilishi Afg'oniston toliblari va boshqa bir qator terror tarmoqlari, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga qanday ta'sir o'tkazishini zamon yaxshiroq isbotlab beradi. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Elmurod Arg'unning fikricha, Usomaning o'limi O'zbekiston Islomiy harakati uchun ham vaqtinchalik salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin.
Albatta, bu hammaga belliki, Al-Qoida butun islom dunyosiga bog'li yo taalluqi bor bir siyosiy ideologik bir tashkilot. Usama bin Laden yillardan beri uni bosh odami yo birinchi odami bo'lib bu Al-Qoidani idora qilib keldi bugunga qadar. Albatta, uni o'lgani tarix islomiy O'zbekistonga bir muddatcha manfiy ta'sir qilishi mumkin. Ammo men bu aqidagamanki, bu Usama bin Laden o'lgani bilan Al-Qoida tashkiloti dunyoda ortadan ketmaydi.
Al-Qoida rahbari Usama bin Ladenning mintaqa bo'ylab terror tarmoqlari, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatining shakllanishiga muhim rol o'ynagani aytiladi. Qator kuzatuvchilar islom dunyosining muhim bir siyosiy va harbiy tashkilotiga aylangan Al-Qoidaning Usama bin Laden halokati bilan o'rtadan ketishini tasavvur eta olmasliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dunyoda birinchi raqamli terrorist nomi bilan tanilgan Al-Qoida lideri Usama bin Ladenning tarjimai holi Aksar ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy, shu o'rinda uning tarjimai holidan qisqa bir satrlarni o'qib bersam, Bin Laden 1957-yilda Saudiya Arabistonining Riyod shahrida boy oilada tug'ilgan. U otasi Muhammad Bin Ladenning 10-chi rafiqasidan tug'ilgan yolg'iz o'g'il bo'lgan. Saudiyadagi dunyoviy maktabda o'qigan va keyinchalik Qirol Abdulaziz universitetida iqtisod hamda biznes yo'nalishida tahsil olgan Bin Laden islom dinining vahobiylik aqidalari bilan ulg'aydi. 1979-yilda kollejni yakunlagach, u Falastindagi sunniy teolog Abdulloh Azam harakatiga qo'shilib, sobiq ittifoqning Afg'onistondagi kurashiga qarshi chiqdi va buning uchun Pokistonning Peshavorida qisqa muddat yashadi. 1984-yilda Bin Laden va Azam dunyodagi xayrixohlarni jalb qilish, ularni Afg'onistondagi urushda ishtirok etishga tayyorlash maqsadiga qaratilgan Maktab al-Xadamat nomli guruhni ta'sis qildi. 1988-yilda bu guruhdan Al-Qaida harakati o'zib chiqdi. Shundan keyin Usama bin Ladenning hayoti, janglar va turli xil terrorlarga borib taqaladi. U bilan bog'liq eng so'nggi katta bir terror bu 2001-yilda 11-sentyabrda sodir bo'lgan Amerikadagi terror hujumlari hisoblanadi. 2001-yilda 11-sentyabr hujumlari amalga oshirildi va faqat 2004-yilga kelibgina Usama bin Laden bu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgandi. 11-sentyabr voqealaridan so'ng AQSh va NATO qo'shinlari yetakchiligida Al-Qoidaga qarshi qaratilgan global aksel terror urushi boshlandi. Afg'oniston va Iroqqa qarshi qo'shin kiritildi. Aziz tinglovchi, agar siz Usama bin Laden tarjimai holi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta saytimizga kiring. Siz saytimizda Usama bin Ladenning tarjimai holi haqida to'liq ma'lumot olishga muvaffaq bo'lasiz. Shuningdek, saytimizda Usama bin Ladenning hayotiga oid bir qancha fotosuratlar ham joylashtirilgan. Ushbu fotosuratlardan eng birinchisi uning 15 yoshida, ya'ni bu 1971-yilda Shvetsiyada o'zining aka-ukalari bilan tushgan surat ekan. Aziz tinglovchi, agar siz Usama bin Laden haqida qo'shimcha batafsil ma'lumot olishni istasangiz, albatta saytimizga kiring. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach siz telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda O'zbekiston tuzumiga, rasmiy Toshkent tuzumiga qarshi yana bir tashkilot tuzildi. O'z-o'zini himoya qilish qo'mitasi deb atalgan yangi guruh O'zbekistondagi diktaturaga qarshi bayonot bilan chiqdi. Bu tashkilotning asosiy vazifasi mavjud tuzumga qarshi kurashayotgan kuchlar uyg'unligini ta'minlash deyiladi ular tarqatgan murojaat matnida. Yangi guruh tashabbuskori huquqfoli Abdulla Tojiboy o'g'lining ozodlikka aytishchi, harakat yig'ilishi 1-may kuni bo'lib o'tgan.
O'zini muhofaza qilish jamoat komitetida.
Bu qachon tuzildi?
Bu o'zi mo'ljallab yurilgan, kecha birgalikda tashkilotchilar birgalikda hammamiz ko'rib chiqdik-da, keyin bu narsani e'lon qilishga o'zimiz anaq qildik.
Qurultoy bo'ldimi yoki tashkiliy komita yig'ilishimi, nima bo'ldi?
Yo'q, bu harakat, ha, shu bir yig'ilishda bo'ldi, bu harakat. Anaqa tashkilot emas, u ofitsial bir harakat.
Maqsad nima?
Maqsad juda ulkan, yuksak maqsadlar.
Masalan, qanday maqsad? Masalan, bir aytayapsizki, hozirgi O'zbekistondagi mavjud diktator rejimini izdan chiqarish degan so'zni ishlatayapsiz. Bu nimani bildiradi?
Ha, aynan shu narsani bildiradiki, ya'ni masalan, maqsadimiz partiyalarni boshini bir joyga to'plash. Keyin hukumat tarafidan bo'ladigan qandaydir bir har qanaqangi qonunbuzarlik bo'ladigan bo'lsa, ana ularga chora ko'rib turib, ularga qarshi yengish, ko'p o'sha diktator
xavfsizlik tuzumini qandaydir bir izdan chiqarishga bir harakatni o'zi deb bilaman.
Agar huquq tiliga o'girsak, demak siz O'zbekistondagi mavjud korrupsiyaviy tuzumga qarshi bo'lib chiqasiz-ku.
Bu endi ya'ni o'sha qonun buzaklarga qarshi chiqish, ya'ni o'zini o'zi qandaydir bir himoya qilish yo'llari bilan shu narsani amalga oshirish o'zi aynan shu o'sha tuzumni qandaydir bir izdan chiqarishga bir nima desak harakatni bir boshlanishi degan gapdaydi.
Abdulla aka, endi mana qancha odamingiz bor, nechta tashkilot birlashdi, shularni bir tushuntirib beringda bizaga.
Endi buni biz mana e'lon qildik, ya'ni shunga shu tashkilot emas, harakat deylik, tashkilot emas. Bu harakatga albatta mana bu tajribadan kelib chiqqan o'z vaqtida alyans harakatini tashkil qilishlarini asoschilaridan bo'lgan uchun bu narsa bizda tajriba, ya'ni uning ichida o'ta ishonchli, o'rta tajribali, o'sha vaziyatni to'g'ri baholay oladigan, maqsadi bitta yo'nalishda bo'lgan insonlar birgalikda bir boshda turib harakat qilaylik degan mazmun bor. Endi maqsadimiz o'zi asosan shu.
Nima uchun bugun tashkil qilyapsiz? Bugun bir vaziyat yetildimi?
Buni
yoki birovlar aytdimi?
Albatta, chunki vaqt yetilib keldi shu vaqt. Har bir narsa o'zi bir mo'ljallar, uzoq paytdan bir mo'ljallar kelinadi va o'z vaqti soati keladi. O'shani yetgan vaqti. Men o'ylaymanki, hozir kecha kunduzda O'zbekistonda shu narsani tashkil etilishi juda to'g'ri deb o'ylayman. Biz birgalikda shu narsalarga harakat qilmasak,
xabaringiz bor, O'zbekiston tashqarisidagi 3 ta tashkilot, Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, tayanch tashkiloti, Yurak demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakatini tashkil qilgan edi, bo'ysunmaslik harakatini. Bu tashkilot bilan bir bog'liqlik bormi? Siz tashkilotingiz o'rtasida bir koordinatsion muvofiqlashtirish bormi?
O'sha harakatga g'oyani oldinga surgan o'sha tashkilotlar bizlar bilan muloqotda bo'lsa, ma'lumki ko'p narsalarga erishsak bo'ladi degan fikrdaman.
O'z-o'zini himoya qilish qo'mitasining tashabbuschisi huquq faoli Abdulla Tojiboyev o'g'li edi. Abdulla Tojiboyev o'g'li bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi. Eslatib o'tamiz, so'nggi bir oy ichida O'zbekistondagi mustabid tuzumga qarshi kurash iddaosi bilan 4 ta tashkilot o'rtaga chiqdi. Bu tashkilotlardan biri o'zbek xalqini bo'ysunmaslikka chaqirgan O'zbekiston xalq harakati bo'lsa, yana biri Karimov rejimiga qarshi miting qilishga chorlayotgan Yetar harakatidir. Hozir esa endilikda esa bu harakatlar yoniga o'z-o'zini himoya qilish qo'mitasi ham qo'shildi. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston chegarani mustahkamlash uchun imkoni bor choralarni ham, imkoni yo'q choralarni ham ko'rmoqda. Bu Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Kenishbek Dushbayevning o'tgan hafta oxiridagi bayonoti. 27 aprel kuni mamlakat parlamenti Jo'qorg'i Kengesh majlisida qilgan chiqishi chog'ida Kenishbek Dushbayev O'zbekiston chegarada muhofaza inshootlarini qurayotgani, chegara qo'shinlari maxsus tayyorgarlikdan o'tgan askarlar bilan kuchaytirilayotgani, shuningdek chegaraga harbiy texnika va aviatsiya olib kelinayotgani to'g'risida ham gapirgan. Xo'sh, O'zbekistonga Qirg'iziston tomonidan kim yoki nima tahdid qilmoqda? Sarvar Usmon ushbu savollarga javob izladi.
O'zbekistonning Andijon, Farg'ona, Namangan va Toshkent viloyatlari Qirg'izistonga tutash. Bu viloyatlar bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegara 1375 kilometrga cho'zilgan. Farg'ona viloyatida yashovchi inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev chegaradagi vaziyatdan xabardor. Uning aytishicha, Qirg'iziston bilan chegara xavfsizligi kuchaytirilayotgani rost, lekin Qirg'iziston rasmiysi aytayotgan darajada emas. U yaqindagina Shohi Mardonga borib kelganini aytar ekan,
o'z ko'zim bilan ishonch hosil qildim. O'sha atrofda shu Qadamjo vodil o'rtasi perimetrida hech qanaqa qanday qoyilangan yo'q. Mana Xalmiyon, Chimyon, Mindon atroflarida shu joylarda ham hech qanaqa qanday qoyilangan yo'q, lekin chegaralarda o'sha post qo'yilgan joylarda astoydil harakat qilinyapti o'tmaslik uchun, noqonuniy, ya'ni chegarani kesib o'tmaslik uchun ayniqsa.
Chegaradagi choralarning kuchaytirilishiga Abdusalom Ergashev fikricha ikkita sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi iqtisodiy sabab.
Qirg'izistonda tadbirkorlikni o'zbeklar shug'ullangandi, lekin o'tgan yil voqealardan keyin hamma o'sha tadbirkor o'zbeklarni mashinasiga boshqa qiladigan ishlarini qirg'izlar tortib olgan. Butun shu O'zbekistondan arzon garov benzin, neft mahsulotlari, qurilish mollari Qirg'izistonga o'tayotganligi uchun bojxona tizimidagilar, chegaradagilar qattiqroq turishyapti endi.
Ikkinchidan esa, deb davom etadi Abdusalom Ergashev,
Qirg'izistonda hokimiyatni kim boshqarayotganini hech kim bilmaydi. Har kim o'zicha xo'jayin. Kim boshqarayotganini bilmaysiz, albatta bunday tahlikali qo'shindan o'zini ehtiyot qilgani. Qo'shinni o'g'irtitma, o'zingga ehtiyot bo'l degan rost bo'lsa kerak. O'zim ham agar qo'shiq faol sifatida tavsiya qilardim, sal o'tib qolgan odamlarni garovga olishlari yoki O'zbekistonni nimasiga hududiga bostirib kirib mol qo'ylarini yetaklab ketishlari juda ko'p shunday holatlar ro'y beryapti.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning fikriga dalil sifatida viloyatning Yuqori Vodil qishlog'ida fevralda yuz bergan va hanuz yechimini topmagan voqeani eslashimiz mumkin. Yuqori Vodillik Navro'zbek Turg'unovni 21 fevral kuni o'g'irlab ketgan qirg'iz militsionerlarini O'zbekiston Interpol orqali qidiruvga bermoqchi ekanligi to'g'risidagi xabar munosabati bilan o'tkazganimiz suhbat davomida chegaradagi vaziyat to'g'risida qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov jumladan mana bunday degan edi.
Mana Qirg'iziston suvni to'sib olyapti. Hozir ayni mana suv ichadigan payt vegetatsiya davri qishloq xo'jalik yerlariga suvlarni to'sib olyapti, aholiga suv taqchilligi bor. Har kuni shu muammo bizda. Xohlaganda to'sib olaveradi, ular kerak bo'lsa. Katta sel kelib qolsa to'platib ochib yuboradi, bir yoq urib ketadi. Mana hozir ham suv yo'q, suv bermayapti.
Umuman O'zbekiston, Qirg'iziston va Qirg'iziston Tojikiston chegaralaridagi vaziyat ancha tashvishlidir. Qirg'iziston chegara qo'shinlari qo'mondoni Zokir Telenovning 29 aprel kuni parlamentda qilgan chiqishi chog'ida aytishicha, 2009 yili O'zbekiston bilan chegarada 41, Tojikiston bilan chegarada 16 marta, 2010 yili O'zbekiston bilan chegarada 38, Tojikiston bilan chegarada 24 marta mojaro yuz bergan. Joriy yilning dastlabki 3 oyida esa Tojikiston bilan chegarada 8, O'zbekiston bilan chegarada 7 marta mojaro yuz bergani qayd etilgan. Zokir Tilyanovga ko'ra, qo'shni davlatlar fuqarolari o'rtasidagi mojarolarga yer, suv, kontrabanda, yaylov masalalari sabab bo'lgan. Lekin Qirg'iziston chegarachilari boshlig'i mojarolarni asosan kimlar, qaysi tomon boshlayotgani to'g'risida ma'lumot bermagan. Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisi va uning qo'l ostidagi chegara qo'shinlari qo'mondonining bayonotlari yuzasidan fikr so'rab, o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovga murojaat qildik. Uning aytishicha, mintaqa mamlakatlari orasida chegaralar bilan bog'liq barcha masalalar batamom hal qilinmagan va chiqayotgan mojarolar sababini shundan izlash kerak.
Agarda Qirg'iziston bilan bo'lgan chegarani alohida masalani olib ko'rsak, doim bu chegarada turlicha keskinlik shaklida mojaroviy to'qnashuvlar holatlari yuzaga kelgan. Qolaversa, biz yaqin o'tmishda eng afsuski o'shdagi to'qnashuvlarni guvohi bo'ldik va shunga o'xshash voqealar ham aytib turibdiki, bunday holatlar qo'shni davlatni, ya'ni O'zbekistonni tashvishga solmay qolmaydi va albatta har qanday vaziyat keskinlashuv, ehtimoliy keskinlashuvga tayyor turish bu har qanday davlat vazifasiga kiradi.
Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov edi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satpayev esa boshqacharoq fikrda.
Lekin nimasini skazim tak proanalizirovati внутреннюю риторику руководство Узбекистана, то
agar O'zbekiston rahbariyatining bayonotlarini diqqat bilan tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston uchun aynan qo'shni davlatlar hududlari u yoki bu terroristik va ekstremistik tashkilotlar kelib chiqadigan maydondir degan his paydo bo'ladi, deydi Do'sim Satpayev.
Nima как возможный плацдарм, откуда могут опять появляться те или иные экстремистские террористические организации.
O'z chegaralarini oshig'ich mustahkamlashini Toshkent mana shu holat bilan tushuntirishga urinadi, deb davom etadi tahlilchi. Aslida, deydi u, O'zbekistonning o'zi u olib borayotgan izolyatsionistik siyosat mintaqa uchun asosiy bosh og'rig'idir.
Я думаю, что эта политика не очень ответственная и в какой-то степени даже авантюрная.
Balki chindan ham siz aytayotgandaydir. Lekin Qirg'izistonning o'zidagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Kenishbek Dushibayevning bayonoti o'zini ishlayotgan qilib ko'rsatish maqsadida qo'shnini bo'ji ko'rsatishga urinish emasmi, deb so'radik Do'sim Satpayevdan.
Но это, кстати, традиционная практика у централизиатских государств, в частности, у тех или иных официальных лиц.
Bu mintaqa mamlakatlari rasmiylari, shu jumladan chegara xizmatlari rasmiylari qo'llaydigan an'anaviy tutumdir. Chegarada mojaro yuz berganida biror marta ham tomonlar murosaga kelib, uni rasmiy darajada hal qilishga uringanlarini bilmayman. Bu keyingi paytlarda chegara masalalarida, umumiy tahdidlarga, narkotrafikka, terrorchilikka qarshi kurashda hamkorlik qilish to'g'risida qilingan rasmiy bayonotlar qog'ozdagina qolib, amalga oshmay qolib ketayotganidan dalolatdir, dedi.
Sizning zaviyingiz ne imeyet realizatsiya na praktike.
Do'stim Satpayev.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, 11 sentyabr voqealaridan 10 yil o'tib, AQShga terror hujumiga mas'ul ko'rilgan Usama bin Laden o'ldirildi. Dunyo yetakchilari Usama bin Laden o'ldirilganini olqishlamoqda, ammo terror tahdidi saqlanib qolayotganidan ogohlantirmoqda. Toliblarning Pokistondagi tarmog'i sanalgan Tahriki Taliban guruhi Usama bin Laden o'limi uchun AQSh va Pokistondan qasos olishini bildirdi. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga moyil kuchlar Misrata shahridagi isyonchilarga qarshi yana hujum qildi. Suriya xavfsizlik xizmati mamlakat bo'ylab demokratik islohotlarni talab qilayotgan yuzlab namoyishchini hibsga oldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qurultoy eshittirishining so'nggi soni, ya'ni tomorqadagi Stalin eshittirishida stalinizm mavzusida bahs borgan edi. Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarining aksari aynan ushbu eshittirishga o'z munosabatini bildirganlar tomonidan bo'ldi. Surxondaryoning Oltinsoy tumanidan bo'lgan, hozirda Rossiyada mehnat qilayotgan 19 yoshli Siyovush sobiq ittifoq davrini yomonlash niyati yo'qligini, biroq mustaqil O'zbekistonning bugungi ahvolidan ham xursand emasligini aytadi.
Bu Surxondaryolik boboy esir paytini juda yaxshiladi-da. To'g'ri, esir payti endi 70 yil bo'ladigan bo'lsa, 70 yil ichida bizning xalqimiz to'g'ri yashadi. Nafaqat bizning xalqimiz, balki esir davlatini ichiga olgan barcha davlatlar hozirgi 15 ta respublika yaxshi yashadi. Lekin o'sha 70 yil davomida bizning paxtamiz, bizning g'allamiz, bizning oltinlarimiz Rossiya davlatiga toshib o'tdi-da. Sobiq ittifoq davrini yomonlamoqchi emasman, lekin hozirgi mustaqillik davrini ham yaxshi demoqchi emasman. Endi bu Karenfni qilayotgan sistemasini aytmoqchimanki, bu o'zini Karenfni yomon taraflari ko'p, lekin bizni O'zbekiston uchun yaxshi tomonlari ham bor. Buni ham biz Karenfni yaxshi tomonlarini yomonga chiqarmasligimiz kerak. Karenfni yaxshi tomoni birinchi qilayotgan ishi xalq hozircha tinch. Mana Tojikistonda olaylik, 97 yilgacha janjal bo'lib keldi. Qirg'izistonda olaylik, Qirg'iziston hali hozirgacha janjal bilan. Mana shu jihatdan tinchlikni saqlab turgani bu biz uchun katta narsa. Endi sizga yomon taraflarini aytmoqchi bo'lsang, Toshkentda bilmadimi, bizda qishloq sharoitimizda Surxondaryo viloyatida bolalarni o'qishdagi, kollejdagi, maktabdagi va boshqa universitetdagi bolalarni paxtaga yuboradi, to'g'rimi? Bu SSR vaqtida ham bor edi bu narsalar. Agar paxtaga yuborib birinta bola kasal bo'lib qolgiday bo'lsa, davlat unga hech nima bermayapti. Byudjetdan oylik olayotgan xodimlarni izdivatsiya qilishi. Masalan, oddiy o'qituvchilar. Mani onam ham o'qituvchi, 1-2 kun avval eshitdim, 50 metr joy beribdi. Ariqdan ariqni kovlashga.
Karimov yomonligi uning yaxshi tomonlarini unutmang deya Ozodlikka ism qoqqan, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Oltinsoylik Siyovush edi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Namijon Jo'raboyev Stalin davrini va uning siyosatini qo'llash haqida gapirar ekan, Stalinning urushdan so'ng sobiq ittifoq davlatlarining qayta oyoqqa turishida hissasi beqiyos bo'lganini aytadi.
Stalin daqa shaxslar 200 yilda bir martaba keladi. Mana misol uchun 1945 yili urush tugagan bo'lsa, 1947 yili pul almashdi. Shu pul almashgandan keyindan boshlab har yiliga aprel oyida naqd tushirilardi. Meni otam xudo rahmat o'qituvchi edi. Shu aprel oyini kutib yashardi. Shu urushdan keyin butun hamma yog'i ham qurilish ketdi, ham tiqladi, ham har yili narx tushirib arzonchilik bo'lib kelardi har yiliga. 10 yilda ichida 55-chi yilgacha Amerikani dollari bizni pulimizga 44 tiyin edi. Amerikan dollarini belini sindirgan estirdi pulidi. Stalin bir xudo qizib solgan odam. Agar shunday inson bo'lmaganda edi, millatchi, hech qanaqa millatchi bo'lmagan bu odam. Millatchi bo'lganda o'zini o'g'lini urushga jo'natib yubormagan bo'lardi. Dunyo tan oldi Stalinni kimligini. Stalinni shaxsi mayli, bizda Stalin O'zbekistonda qaralangan yo'q. Mana kecha qurultayda ham aytdim, Moskvada Stalin draft. Hozir Toshkentda ham bundan 10 yil oldin bir og'animni uyida Stalinni kichkinagina haykali turadi. Buyusmas haykalni qo'yib qo'ygan edi.
Stalinga tosh otmang deya qo'ng'iroq qilgan g'allaorollik Nabijon Jo'raboyev edi. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi Mamadi Abdurahmonov 1994 yildan buyon uyi yonidagi 1 gektardan ziyod tutzorni fermer xo'jaligi sifatida olib, pillachilik bilan shug'ullanib kelyapti. Mamadi Abdurahmonovga ko'ra, rasmiy Toshkentning fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish siyosati ortida uning tutzorini tortib olish harakatlari boshlandi. Mamadi aka ro'zg'orni tebratish uchun yagona daromad manbai bo'lgan tutzordan ayrilsa, ro'zg'orning iqtisodiy ahvoli mushkullashishidan xavotir bildiradi.
Bir gektar 14 joy pillachilikka mo'ljallangan yer edi. Uyim yonaydi, shunmas edi. Shuni qarab, shunga o'zim qarab, o'zim cho'kaydim shunga deb. Hozir pilla boqayman mana. Hozir 60 gram pilla boqayman. O'shaning hisobidan, chip bilan tizim hisobidan. Ro'zg'orimga mana sharoitim og'ir. Mana bitta pensiyam ham ro'zg'or boqishim qiyin. Hali bir o'g'il bir qizim turibdi uyga. Buni qizimni turmushga berishim kerak. O'g'limni uylantirishim kerak. O'sha yerda men mana hatto olsa ishlab mol aytaman. Daryomizga mol boqadigan joyimiz, yerlarimiz yo'q. Endi yana hatto olsa hayotim qiyin bo'ladi menga. Ishlab mol bor bog'lagan joyim yo'q. Molni yo'qotishim kerak ekan. Bitta pensiya taqirib qolaman. Kun kechimiz qiyin qoladi. Uyingizda bir kosa qatig'ingiz bo'lmasa, bir kosa bir nima sut bo'lmasa, ya bir nima bo'lmasa qiyin deb mana. Bir kilo hozir yog'imiz mana 5.5-6 metr mubda o'tiribdi. Shuni o'shani sigirdan sog'ilgan zamadan qaymoqdan sutni sarayoq qilib, bolalarga ovqat qilib, shu o'zimiz qiyinimizni kechirib yotamiz degan. Shuni ham bir ishlatgan katta rahbarlar bormikan?
Tutzorimni tortib olsa qanday kun ko'raman deya xavotir bildirgan Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi Mamadi Abdurahmonov edi. Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanidan bo'lgan Qaysar taxallusi bilan ijod qiladigan shoir Ozodlik orqali efirga berilgan To'rtko'l shahar hokimiyati binosi oldida norozilik sifatida o'ziga o't qo'yib bo'lgan ayol haqidagi lavhadan ta'sirlanib, o'zingga o't qo'ydingmi ayol nomli she'r bitibdi. Ushbu she'rni Qaysar shoir Ozodlikka o'qib berdi.
Orzularing bo'ldimi payxon, yuraklarni etgancha vayron. Zamonani qoldirib hayron, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen eding-ku muqaddas ayol. Fig'onlaring yetmay xudoga, dosh berolmay ko'ksing nidoga, najot istab joning fidoga, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen eding-ku muqaddas ayol. Xo'rlik uchun tutdingmi etak, fohishalik edimi istak, baxt degani tuyulib ertak, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen eding-ku muqaddas ayol. O'zbekliging bo'ldimi illat, hurlik istab ko'rganing minnat, ichilganing emasdir tuhmat, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen eding-ku muqaddas ayol. Bir soniya qolganing gumroh, kimlar ildi bo'yningga gunoh, etagingga o't tushib bevo, tutantirib bo'ldingmi ayol, bu dunyoning tandirlariga.
Sayramlik Qaysar shoir edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Dasturimiz davom etadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, birinchi raqamli terrorist nomi bilan tanilgan Al-Qoida lideri Usama bin Laden o'ldirildi. AQSh hukumati bin Laden o'limi ortidan kutilayotgan ehtimoliy terror tahdididan ham ogohlantirdi. Ozodlikning qurultoy eshitirishining yangi soni ham ushbu voqea ortidan tayyorlandi. Ushbu eshitirishning yangi soni Usama bin Laden saboqlari deb nomlanadi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo muloqot tarzida efirga uzatiladi. Bugungi mavzumiz Usama bin Laden saboqlari. Ma'lumingiz kim? Usama bin Laden Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus kuchlari tomonidan bundan sal oldin o'ldirildi. Bugungi eshittirishimizda Norvegiyadan Abdullaga Abdurazzoqov ishtirok qilyaptilar, pedagog olim. Abdullaga assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek arab dunyosini yaxshi bilgan va sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib ham bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimiz davomida siyosatshunos Shohid Yoqub fikrlariga va O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih fikrlariga va shuningdek islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Raus fikrlariga ham quloq beramiz. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz Usama bin Laden saboqlari. Eshitirishimizni mana shu Usama bin Ladenga nisbat berilgan 11 sentyabrdagi portlashlarda halok bo'lgan Gavhar Qalandarvani ota-onasi bilan qilgan suhbatimizdan bir parcha bilan boshlasak.
Hamma eslaydi. Bandiga bunaqa farzandog'ini ko'rsatmas.
Bozorga boramiz. Bozorga bor, duolarni o'qib kiramiz. Nima qilamiz qo'limizda? Nimaga? Xudoning hammasi Xudoning qo'lida yo'q. Bizning ishimiz shu duo qilish. Qoldi hozirlik. DNK orqali qo'l tomondan yetib bir 6 santimetrli bitta suyak chiqdi deganida, lekin mayda-mayda parchalar chiqdi degan bitta qutiga solib berishdi. Shu Nyu-York yonida bitta mozor, ya'ni musulmonlarning, turklarningki mozori bor, mozor bor ekan, shu joyga dafn etib qo'ydik. Bo'ldi, shu undan boshqa hech bir darak yo'q.
Ko'zi menga hozir men kelaman deganday ovozida quloqimda jaranglab turadi. Oyijon dedi, oyidi masdi. Tili shirinidi. Aqlli edi juda ham, chiroyli edi. 24 yoshda betga keldi. 26da shu bo'ldi, portlash bo'ldi.
Gavhar Qalandarova mana shu Usama bin Ladenga nisbat berilayotgan terror hujumlarini qurbonlaridan biri, 27 yoshli bir o'zbek qizi. Toshpo'lat aka, siz boshlab bersangiz suhbatimizni, mana shunday qurbonlarga arziydimi har qanday g'oya?
Yo'q. Bunaqa haligi begunoh odamlarni mana o'ldirish keyin Amerikani eng haligi bir buyuk ramzlardan biri bo'lgan, insoniyatni ramzlaridan biri bo'lgan mana bu ikkita imperial binosini portlatish, o'sha bilan birga 3000 ta odamni o'ldirish, bunga hech qanaqa bunaqa g'oyalarni oqlab bo'lmaydi. Bundan tashqari mana shu 11 sentyabrdan boshlanib Amerika o'zi majbur bo'ldi agressiv siyosatni qo'llashga. Chunki George Bush bo'ladimi, boshqa prezident bo'ladimi, bu terrorizm aksiyasiga qarshi qandaydir bir chorani ko'rishga majbur edi. Shundan keyin Amerika mana Afg'onistonga toliblarga qarshi kurashni boshladi. Sababi toliblar o'sha paytda Usama bin Laden himoya qilishdi va uni topishdan bosh tortishdi. O'shandan
keyin demak bir ma'lum bir davrga yakun yasadi, ya'ni Usama bin Ladenni Mas keyingi 10 yillik tarix Amerika tarixi o'sha Usama bin Laden bilan bog'liq qaysidir ma'noda barcha harakatlarda. Mana Abdulla aka siz ham davom ettirsangiz. Abdulla aka,
nazay.
Mana o'sha 3000 ta odam o'ldi, ular orasida Gavhar Qalandarova ham bor edi. Ham yurtimiz 27 yashar paytida o'sha portlashlarda o'ldi. Mana otasi bilan onasini ko'zlarida yosh bilan aytgan gaplarini eshitdingiz va o'shandan keyin aytaylik terrorizmga qarshi kurash degan bir ma'raka boshlandi. O'rmonga o't ketsa, qo'li qur baravar yoradi dedi. O'rtada ba'zi bir nohaqliklar ham bo'ldi, boshqalar ham bo'ldi, lekin boshlang'ich nuqtasi o'sha 11-sentabr edi. Sizning fikrlaringiz, Abdulazak?
Usama bin Ladinni tarixiy vaziyat yuzaga keltirdi. Usama bin Ladin u eng katta xatosi jaholatga qarshi jaholat bilan kurashdi. Islom buyuk madaniyat degan. Bu islomga qarshi jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishi kerak edi, lekin jaholat bilan kurashdi. Ana shu jaholatning qurboni bo'ldi juda ko'plab begunoh odamlar, go'daklar, norasidalar. Ularni bir tomchi ko'z yoshiga arzimaydi bu terrorlar. Usama bin Ladinning terrori aslida terrorga qarshi terrordir. Chunki undan oldin Falastin voqealarida Jorj Bushni juda katta o'sha adolatsizliklari bo'ldi. Va agar yana Qur'onni yoqish deymizmi va yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni karikatura qilish rasmlarini shundaylar qilib davom etishlar bo'ladigan bo'lsa, u Bin Ladinni o'ldi deb so'yinmasin, yana boshqa Bin Ladinlar maydonga chiqaveradi.
Abdulla aka, shu o'rinda lekin Abdulla aka, mana eshitirishimizdan sal oldin men O'zbekiston Islomiy harakatini sobiq a'zolaridan birisiga telefon qildim. Demak, bu kishining aytishicha Usama bin Laden o'lgani bilan kurash davom etaveradi ekan.
Davom etaveradi, mujohid odam deb bilaman. Yaxshi mujohid odam deb.
Endi birovlar aytadiki, o'sha Amerika o'zi tayyorlagan uni degan gaplar yuradi, spekulyatsiyalar.
Endi dunyoda har xil shunaqalar bor, falonchi xorij qoraga ham nimani kiygan, Amerikani josusiga u bu degan gaplar ko'p dunyoda. Qaysi biriga ishonamiz endi? Biz yaxshi gumon qilib qo'yamiz xolos, yaxshi tanimaganimiz uchun.
Endi mana
hali axborotga ega emasmiz ular to'g'risida.
Amerikada bayram qilishyapti ekanda mana shuni o'lganiga.
Endi dushmanini ularga qattiq dushmanku, shuning uchun bayram qilayotgandirda.
Mana shu tizimda rahbarni o'rni qanaqa bo'ladi? Mana shu mujohidlik, jihod tizimlarida rahbar ketsa tizim yo'qoladimi yoki tizimni o'zini nimasi bormi, sistemasi?
Nimaga yo'qoladi? O'rinbosarlari bo'ladi, hech yo'qolmaydi. Ish davom etaveradi. O'rinbosarlari bor, yordamchilari. Bu Tohirjon yo'ldosh shahid bo'ldi, harakat to'xtamadi, yo'lniga Usmondan chiqib boshlayapti, olib boryapti. Tirisingarida bunaqa to'xtamaydi.
Eslatib qo'yaman, bu O'zbekiston Islomiy harakati sobiq a'zolaridan birisini fikrlari edi. Bu jihodiy komandani aytishicha, demak, Usama bin Ladin o'ldirilgani bilan o'sha harakat davom etaveradi va mana shu suhbatdoshimiz Usama bin Ladin Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini mahsuli degan spekulyatsiya iddaolarga shubha bilan qarashini aytdi. Ayni paytda, demak, islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Rausni ozodlikka bildirishicha, Usama bin Ladinni maxsus xizmatlarni mahsuli degan fikr anchayin yolg'on gap.
Это неправда. Это нет, ну он был в Афганистане, это правда, и США они поставляли оружие туда, но Бен Ладен не имел прямого контакта с ЦРУ. Он работал в Саудовской Аравии и получил деньги через них.
Филипп Раусны азатлыкка билдиришча, демак, Усама бин Ладенни ўлгани билан бу ҳали ўша кураш тугагани деган фикрни билдирмайди.
Чисто символически. Будет, конечно, но все-таки это означает, что Америка, если она захочет, она достанет своих врагов, для тех, которые пытаются по нее ударить. Поэтому что в этом смысле, конечно, скорее всего, будет попытка ответного удара со стороны союзников Бен Ладена. Это все такие показания, что они непобедимые. Хотя, видимо, много людей обеспокоились о безопасности Бен Ладена.
Филипп Раус фикрлари эди. Тосмонбек ака, мен сиздан сурамоқчи эдим. Мана сиз мана шу Афғонистон муаммоси бўлган пайтларда ташқи ишлар вазирлигида дипломат бўлиб ишладингиз, анча маълумотларингиз бор. Усама бин Ладен ва бошқа жангарларни kelib chiqish omillarini Amerika Qo'shma Shtatlariga bog'lashadi. Bu gaplarda qanchalik haqiqat bor?
Endi
bu tarixga qaraydigan bo'lsak, Usama bin Ladinni o'zi mana shu harbiy ishlarni boshlanishi 79 yil dekabrdan boshlangan. Endi bu borada Saudiya Arabistoni uning orqasida turgan deyish mumkin, islomiy tashkilotlar turgan bo'lsa deyish mumkin, lekin Amerika ham shu joylarda bor edi. Ular shu instruktorlarni yuborib qurol asrahalari bilan mana o'sha nima deydi o'sha paytdagi hukumatga afg'on hukumatiga qarshi kurashga ularni tayyorlashdi, moddiy yordam berishdi. Albatta bularni ichida Usama bin Ladin bor edi. Endi janob Raus albatta shu islom dunyosini yaxshi biladigan ko'zga ko'ringan olimlardan biri, buni sirini hech qanaqa aloqasi yo'q deydi. Endi bunga man masalan shu haligi nima deydi barriyer
bevosita aloqasi yo'q dedi. Yo'q, bevosita aloqasi yo'q dedi, ya'ni o'rtada Saudiya Arabiston bo'lgan degan ma'noda gapirdi janob Raus.
Endi albatta Saudiya Arabistondan faqat moddiy yordam kelgan, lekin uni shu Said armiyasiga qarshi jangarilarni tayyorlovchi instruktorlar, ularga maslahat beruvchilar albatta Amerikani sirvusi yoki Angliyani 5-6lari mana shunaqalari bo'lgan edi. Biz shuni haligi diplomat sifatida har doim sezib turgan edik va ularga qarshi ma'lum bir tadbirlarni rejalashgan va qatnashganmiz. Endi shuning uchun albatta to'ppadan to'g'ri haligi Usama bin Ladin mana shu sirvuni agenti deyish qiyin, lekin baribir ham agar shu Usama bin Ladin bo'lmaganda, uni orqasida Amerika va boshqa g'arb mamlakatlari bo'lmaganida bular shunchalik tajribaga, harbiy tajribaga, siyosiy tajribaga va partizanlik urushini olib borishga bunchalik tayyor bo'lmasdi va keyinchalik shu g'arb manfaatlariga bunchalik katta zarar yetkaza olmasdi.
Toshpo'lat aka, endi mana 1978-yilda Sovet Ittifoqi balki Afg'onistonga hujum qilmasdan uni tinch qo'yganida balki Usama bin Ladinlar yetishib chiqmasmidi va bugunga kelib mana haliyam kurash davom etayapti, kurash tugamaydi degan fikrlarni barcha suhbatlashganlarimiz aytayapti. Mana hozir bizlarni suhbatimizga Shohida Yoqub qo'shildi.
Menimcha Usama bin Ladin o'limi bilan terrorist atakalari ayniqsa g'arb davlatlarida baribir tamom bo'lmaydi. Aksincha menimcha uning tarafdorlari baribir shu ular o'zicha e'lon qilingan jihodni yanada kuchaytirishlari mumkin. Shunaqa ham manda masalan xavotir bor, chunki Usama bin Ladin nafaqat arab dunyosida, butun menimcha musulmon dunyosida, ayniqsa radikal davralar orasida siymoga aylangan edi. Bu o'sha prosta Usama bin Ladin yo'q, u jihodning siymosi bo'lgan. Shuning uchun agar masalan siymo o'rgandan keyin albatta ikki versiya bo'lishi mumkin, yoki bu umumiy harakat baribir o'ladi, yoki nima yana bir qandaydir lider paydo bo'lib shu atakalar yoki jihod baribir davom etaveradi, ham shunaqa ham bo'lishi mumkin.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Demak, Shohida Yoqub fikriga ko'ra Usama bin Ladin o'rtadan ketgani bilan baribir o'sha Al-Qaida tarmog'i qolaveradi. Biz eshitishimizdan sal oldin O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihdan ham munosabat oldik. Muhammad Solihni fikrlariga quloq bersak, mana shu Usama bin Ladin shaxsi ziddiyatlari haqida gapirdi Muhammad Solih.
Birinchidan, Usama bin Ladin islom dunyosi uchun bir davr deyish mumkin bo'lgan bir shaxsiyat. Uning haqida musbat va manfiy gaplarni juda ko'p gapirish mumkin, lekin buni qisqacha muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, Usama bin Ladin islom dunyosi uchun adolat istagan, bu adolat uchun kurashda uslublari yanglish bo'lgan, xato bo'lgan bir shaxsiyat men uchun. Bu mening subyektiv fikrim. Niyati yaxshi, ammo bu niyatni amalga oshirishdagi qilgan ishlari, masalan uslublari tarafdan masalan qabul qilinmaydigan narsalar. Shu ma'noda juda ziddiyatli bir shaxsiyat, ammo idealist bir inson. O'sha yaxshi niyatda islom dunyosiga ko'rsatilayotgan, boshqa o'sha mutaraqqiy davlatlar tarafidan ko'rsatilayotgan siyosiy va iqtisodiy adolatsizliklarga qarshi kurashgan bir idealist bir shaxsiyat deyman.
Dunyodagi musulmonlarga zarari qanaqa bo'ldi bu harakatni?
Albatta zarar keltirdi va buni
teşirat kılıp mümkün emez. Başka taraftan, ideolojik taraftan bu hocam maddi ve mani taraftan zarar getireceğim güzel kılıp günahlar buldu. Elbette bu adamın gerdeni de çünkü güzel kılıp bir günah adamlar halak buldu. Terör akıbatları da halak buldu bunu. Elbette bu insan Allah'ını aldı, özünün cevabını verdi. Lakin başka taraftan yani adalet için Kureyş ideolojisi noktayı nezerden kredigen olsa harp dünyasının yani evvel şart devletlerinin bütün bayliklerini başkalarının hemmesini eksploatasyon kılışka kurulgen siyaset Bin Laden'in nasıl bilen hareketi bilen katta bir zarbaya mı aldı yani. Yani adaletsizlikke karşı bu kandadır karşılık bir hareket sıfatı da hem tanıldı.
Usama bin Ladenning saboqlari deb nomlangan qurultoy eshitirishini to'liq ravishda siz dasturimizning ikkinchi qismida tinglash, tanishish imkoniga egasiz. Shu o'rinda esa dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.